habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha octoobarna waa 20 sanadka 2019 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a fatahaad ka dhacday xaafada ka tirsan magaalada beledweyne.
waxaan weliba sii codsanaynaa haddaan nahay dadka ku nool magaalada beledweyne, khaasatan xaawa taako dhagax jiibis, waxaan codsanaynaa inaa keliga nalooga shaqeeyo. keliga qashin badan ayaa degay, dhexdiisa waa la dhistay, markaasuu roob dhagaxa ka da-aana biyo badan uu kusoo fatahaa, asagoo hoos webigii kasoo baxay, korna biyo way kasoo baxay, roobkii dhagaxyada ku daayo oo kusoo gudinaaye ayay dadkii sii dhisteen, waa la cara buuxiya.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
ilaa wow, ninkii haddaad bedinayso maxaad habeenkii u soortayo aad neefka shiris ugu qashay, waa beligiina aad caanaha uga durdurta. wuxuu ku jawaabay, marti soorkana allah igu lahaa, aniguna dhiiggii ina cadeerkay baan ku lahaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba warar kale. marka horese warkii caalamka,
boqolaal kun oo qof ayaa maanta dalka Lubnaan ka sameeyey bannaanbax kale oo ay uga soo horjeedaan musuqmaasuqa dowladda. dibadbaxan oo noqday kii ugu weynaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa isku xirnaa laga soo bilaabo magaalada caasimadda ah ee Beirut, magaalada labaad ee Tripoli ee dhacda waqooyiga, ilaa magaalo xeebeedka Itaara al-Ajala ee koonfurta Lubnaan. dadka ayaa ruxayay calanka Lubnaan, waxaana ay ku qaylinayeen kacdoon iyaga oo dalbaday in xukuumadda ay dhacdo. dibadbaxyadan ayaa bilowday Khamiistii kadib markii ay dowladda canshuur gaaraysa 20 senti oo dollarka Mareykanka ah ku rogtay fariimaha iyo wicitaanka aaladda WhatsApp iyo adeegyada kale ee isgaarsiinta ee internetka dhexdiisa ay dadka iskala xiriiraan. hase yeeshee, dowladda ayaa markiiba ka laabatay.
ciidamada Mareykanka ayaa ka baxaya saldhigoodii ugu weynaa ee ay ku lahaayeen waqooyiga Suuriya axadda maanta ah, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Esper uu sheegay in dhammaan ciidanka Mareykanku ay ka bixi doonaan Suuriya loona raari doono galbeedka Ciraaq. wasiirka ayaa sheegay in ciidankaasi ay sii wadi doonaan howlgallada argixisa la dirirka ee ururka ISIS uu ka wado gobolka. Esper ayaa sheegay in tiro ka badan 700 askari ay ka guuri doonaan Ciraaq, aynahdi ay u guuri doonaan Ciraaq oo aanay Mareykanka kusoo noqon doonin xilli dhow, sida madaxweyne Trump hore u sheegay. Wasiir Esper meesha kama saarin suurtagalnimada weerara laga qaado Ciraaq laguna qaado Suuriya, kuwaasoo argixisada lagaga hortegayo. hase yeeshee, waxa uu sheegay in xilliyo kale qorshe loo samayn doono, iyadoo lagu dari doono talada laga helayo xulufada NATO oo kulmi doona maalmaha soo socda. waxa uu sheegay in haddiiba ciidankaasi Mareykanka ahi uu Suuriya ka noqdo ay ilaalo ka heli doonaan dayuurado Mareykana. Mareykanka waxaa hadda Ciraaq ka jooga ilaa 5,000 askari, iyagoo ku jooga heshiis dhex maray Baqdaad iyo Washington. Mareykanka ayaa dalkaasi kasoo baxay sanadkii 2011 markii howlgalladii dagaal ay dhammaadeen. hase yeeshee, waxay dib ugu noqdeen 3 sano kadib markii ururka IS uu qabsaday dhul weyn oo dalkaasi ka mid ah oo markii dambena laga saaray.
ugu yaraan 4 qof oo rayid ah iyo 3 askari ayaa ku dhintay iska horimaad xalay xadka ku dhex maray militariga dalalka Hindiya iyo Pakistan. warbaahinta ayaa dhacdadan ku tilmaamtay tii ugu khasaaraha badnayd tan iyo markii ay Hindiya ka xayuubisay gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir, xuquuqu uu si gaar ah u lahaa oo ay kula dhaqmi jireen dowladihii hore ee Hindiya. Pakistan iyo Hindiya labaduba waxay sheegayaan in khasaaraha ka dhashay israsaasaynta ay kordhi karto. afhayeenka militariga Pakistan sarreeye guud Aasif Qafuur ayaa ku eeday Hindiya in ay si ula kac ah ay madaafiic ugu garaacday bartilmaameedyo ay deganaayeen dad rayid ah, kadib markii ay madaafiicda ay ciidanka Hindiya tuureen ay 3 qof oo rayid ah ku dileen qaybta ay Pakistan maamusho ee gobolka Kashmiir. saraakiisha militariga Hindiya ayaa iyana dhankooda ku eedeeyay Pakistan inay 2 qof oo rayid ah iyo 1 askari ku dileen Kashmiir qaybta ay Hindiya maamusho.
xogayaaga shandhigga Mareykanka Mike Esper ayaa socdaalan hore loo shaaciin ku tegay dalka Afghanistan, iyadoo ay socdaan dadaallo dib loogu bilaabayo wada hadalada nabadeed ee lala yeelanayo ururka Taliban. Ujeedada ugu weyn waa in la helo heshiis nabadeed iyo mid siyaasadeed, taasina waa habka ugu wanaagsan ee horey loogu sii socon karo, ayuu Esper sheegay hadda maanta isagoo warfidyanadii la socday la hadlaya. Bishii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne Trump uu si lama filaan ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey Maraykanka iyo Taliban markii labada dhinac ee ishaya ay ku soo dhawaadeen saxiix heshiis nabadeed oo soo afjari karayay dagaalkii 18 sano ka socday dalkaasi Afghanistan, kaasoo afargelin military ee Maraykan ee dibadda dalka ku sameeyo kiisii ugu xilliga dheeraa. Trump ayaa shacabka ka qaaday in geedi socodka nabadu uu yahay mid dhintay, isagoo sheegay in kooxda fallaagada ahi ay weli wadaan inay geystaan weeraro ba'an oo ay ku qaadaan dadka rayidka ah iyo ciidamada Maraykanka ee Afghanistan jooga.
caalamka ayaa dhageysateen, waxaadna kala socoteen Voice of America Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in biyo uu fatahiyey wabiga Shabeelle ay ku fataheen xaafadaha magaalada qaarkood. Warbixintan waxaa Beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqne.
Dadka degan qaar ka mid ah xaafadaha Xawataako iyo Kooshin ayaa waxa ay ka barakaceen deegaanadooda kadib markii uu fatahaad ku sameeyey wabiga Shabeelle. Barakaca ugu ballaaran ayaa waxa uu ka jiraa xaafadaha ku Tiimbo iyo Dhagax Jibis oo aad ugu dhow kanaalka biyaha dibadda uga saara wabiga. Marka ay biyaha wabigu kordhaan, roobab badan oo ka da'a dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia awgeed.
Waxaa la yiraahdaa magacayga Bashiir Nuur Macow oo ku nool xaafadda Xawataako, khaasatan Dhagax Jibis. Waxaana barakaciyey biyo waxa ay isla kaashteen wabiga buuxa iyo hadduu Ilaahay kuran yahay roobab mahiigaan oo ka da'ay gobolka Hiiraan, khaasatan Beledweyne, degmada Beledweyne. Xaafadda gebi ahaan Dhagax Jibis way ka barakaceen, ilaa wax yar ma ahane ay waliba daruufo badan ku baahsan yihiin. Kuleyl laga soo kabtay kasii horreysay, biyo la gadaayay oo wabigu eberahay kasii horreeyey, biyobaxadana waa nagu soo laalaabtaa, sanad kasta waa nagu soo laalaabtaa. Waxaan weliba sii codsanaynaa haddaan nahay dadka ku nool magaalada Beledweyne, khaasatan Xawataako, Dhagax Jibis, waxaan codsanaynaa ina keliga nalooga shaqeeyo. Keliga qashin badan ayaa degay, dhexdiisa waa la dhistay. Markastoo roob dhagaxa ka da'ana biyo badan ku soo fataha, asoo hoos wabigii ka soo baxay, korna biyo baxay ka soo baxay roobkii dhagaxyada ku da'ay oo ku soo gidinayay, ayay dadkii sii dhisteen waa la carabuuxiyaa. Carabuuxistaas waxaan ka codsanaynaa maamulka ka jira gobolka Hiiraan iyo dadka u dhaqaaqa bulshada ina keliga laga shaqeeyo sida u yaraatay biyo baxado ama biyuhu fatahay u yaraadaan.
Xaafadaana ujeedina sidaan u taalo ayaan ku noolnaa, biyaha markasta waa na kiciyaan, hantideennu waa ku waynaa, daruuf badan ay nagu jarabta, shalay ay soo ku baareen soo gareen koor waiskeynaa, biyo sooma socdaan waa soo socdaan dadaa ku dhahaa, marka waa isadkeynaya meelahiigaan isku gaagaabinahay, shala markaan roobka ujeedaan xayra cawada ilmaha meela geysatid male sidii aan ku baxnay. Haddana markaan gurigu kusoo noqdaa suu buuxaan u imid oo alaabtaa kasoo doontaa tahay si aan usoo qaato awood way waa kasoo noqotay.
Waxaa jira dad aaminsan in fatahaada la bumbuuniyey, laakiin aanu jirin cabsi biyo badan oo magaalada dadka ka barakicin kara.
Ayagoo fahmin ayagoo waxa jira dadka cunaya faafimaan karo, dadku maqti karaan hala qaxiyo muxumo oo baxa hala yidhaa, laakiin halistaasi ma jirta. Ayada cuntaas maan la daraasayn ayaa la yidhi hala baxo asbuuc ka hor, biyuhuna asbuuc ka hor meeshay joogaan ay joogaan, waana kala baxaayo wax u kala baxaan webigoo buuxsamo kala baxay bixiya iyo biyo baxo. Marka ciidan labadii la kala xaqiijino inay biyo baxa jirto iyo inay jirto, waxaanay kala baxay yihiin aan la xaqiijin, ayaa nasi loogu baaqay inay baxdo guryo aan hadda filooyin oo albaabku u laaban yahay jiro. Biyo aad sheegaysaay xataa maxaan ku iraahdaa aysan usoo dhaweyn, marka aad ayaa nagu xumahay. Waxaan leeyahay marka nimankaas waraalihiina ka baqa, yacni dadkan masaakiinta ahoo markii horeba daalanay adukuna ha ugu dhasoomina.
Maamulka magaalada ayaa ugu baaqay in xulla horeba ay ka guuraan dadka degan agaarka wabiga Shabeelle sababo fatahaad dhici karta in wabiga uu ku fataho qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. Sanadkii hore 2018 ayay ahayd markii fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Muddo ku dhow 2 bilood dadka magaalada ay barakac uga maqnaayeen guryahooda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Agaasimaha cusub ee hay-adda lacagta adduunka IMF, Kristalina Georgieva, ayaa shalay sheegtay inay taageersan tahay in deymaha laga khafiifiyo Soomaaliya. hadalkaasi waxay jeedisay kadib markii ay magaalada Washington DC kula kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere. Soomaaliya ayaa lagu leeyahay ku dhawaad $5 billion. Haddaba maxaa looga jeedaa deyn khafiifin? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Caashe Ibraahim Caashacuud waxa ay weydiisay Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah oo horey ugu soo shaqeeyay hay'adda IMF haatana madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada Geeska Afrika.
Deyn khafiifin xaqiiqdii maba aha waxa hadda ka socda Washington ee ra'iisul wasaaraha uu joogo waa deyn casri wax la yidhaahdo. Sida laga daragtay yahay Soomaaliya waxaa lagu leeyahay deyn lagu qiyaasay $4.7 billion oo dowladihii soo jiraanka ay qaateen awoodii lagu bixin lahaana aanay u suuragelin dowladda Soomaaliya ama shaqadii sare halaagan iyo qaskan lagu jiray. Dulsaarkiisi iyo deynkii markii hore la qaatay baa la xafiyeeyay. Haddii la isla qaato fakirka hay-adaha deyn kale, dowladaha deyn kale iyo Soomaaliya, ujeedada laga leeyahayna waxa weeye culayska intaa laga saaranaynaa awood waxay ina deynka ka baxno waa wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan buu leeyahay. Kow, casilla deynka laftiisa waxaa taa ka sii ahmiyad badan. Waxaa weeye normalization ama dib u soo celin adduunka saynu ula dhaqmi lahayn haddaan u baahanno deyn cusub in Soomaaliya qaadato. Ahmiyadda laga leeyahay waxaa weeye dowladaha saboolka ee loogu talagalay in deynka laga cafiyo waxaa weeye sidii ay horumar dhaqaale u gaari lahaayeen oo hadday deyn u qaadanayaan dekada la dhisay iyo dariiqyo iyo tacliim dib loo habeynayo iyo albaabkaasaa furmaya Soomaaliya u furmaya marka hawshan soo dhamaato insha allah sanadka soo socda talowgiisa. Marka cafiskan wuxuu muujinayaa inaad heer soo gaaray dalkaas uu dhaqaalihiisa maamulkiisu soo toosayo waxyaabo badan oo lagu xidhaa jira dalalka noocaas inay musuqmaasuqa la yareeyo, in deynka soo gala si looga faa'iideysanayo dadka wax gaarayaan. Arrimaha noocaasa marka dalku uu diyaargaro u yahay baa la yidhaahdaa markan waxaad soo gaadhay inaad deyn kala qaadan karto marka kii hore lagaa cafiyo. Inta laakiin ay culayskaasu saaran yahay wax u suuragala ma jirto. Inta 30 sano Soomaaliya hab qof ay deyn ka qaadatay ma jiro ama dalay ka qaadatay ma jiro.
Markaad fiiriso Soomaaliya muddo carabkaabaad ku dhufatay 30 sano muddo ku dhowey Soomaaliya burbur ku jirtaa, soo taa iyaduna tixgelinteeda male marka la fiiriyo deyn gudista
qasban way leedahay. Laakiin haddii burburku sii socdo 30 sano intii la daawanayo baa lasii daawan lahaa. Dowladaha Soomaaliya waa kuwii ugu dambeeyey ee Afrika culayska deynku uu dul saarnaayo laga cafiyey. waxaan filayaa laba dal oo qura la weheliya waa dalka Zimbabwe la yidhaahdo iyo Sudan. Iyaga intaasoo ka badan iyagoo dowlada ka dhisay yihiin baan haddana deynkii laga cafiyin ilaa hadda. Sababtu maxay tahay? Reformkii ama isbedelkii dhaqaale ee deynka lagu cafiyi lahaa baana guli soo gaari. Marka waxay muujinaysaa in Soomaaliya isbedel horley hadda inuu ka bilaabanay. Sida aawadeeduun baa waxaa dadka deynka laga qaatay hadday yihiin bangiga adduunka, hadday sanduuqa adduunka yihiin, hadday dalalka yihiin Yurub iyo u badan Western welfare, waa waxay go'aansadeen waxaa weeye dhaqaaluhu hadda wuxuu soo gaaray meeshii dalka kanuu si caadiya ula dhaqmi lahaa dadka deynka bixiya. 30 sano hore maynaa soo gaarin, laakiin hadda inbaa muuqaalka iyaga u muuqdaa la leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay inuu deyn cusub qaadan karo.
Marka si deyn cusub lagu siiyo waa in ama deyntan hadda lagugu leeyahay aad bixisaa ama lagaa cafiya, waa in labadaa mid ay dhacdaa miya?
Labadaa mid weeye, wax saddexeeya ma jiraan. Haddii awooday Soomaaliya inay deyn iska bixiso dee dhibaatadanba lama gaari. Hadda marka waxaa furmaya sidaan markii hore nagu dhigay in daaqada iyo albaabkaasi uu Soomaaliya u awoodo furmay inuu u awoodo inay si caadiya oo adduunku dhashay uwada macaamilaan ay u dhaqmi doonto diidankaala ka dhigo.
Lacagtan hadda $5 billion ee dollar ku dhow ee Soomaaliya lagu leeyahay yaa kule dowladaha kule waa kuwe
waxaa ugu badan deyna kan hay-adaha kan maalgashiga markii horeba loogu talagalay dalalka soo kobcaya oo waxaan filayaa weel baanku ka mid yahay ka koob yahay $1 billion iyo ziyaado isagaa deynkaa bixiyey Soomaaliya siiyey صندوق عدونك صندوق صدح بغرافه المغول مخو وتركوبك وملاعوه إلى آخر بغرافه مليان ملا صندوق عدونك عالي إنتي سواها بتيوح عالي دلالكن كبه وغيوح علي لعدو باريس كلاب ومرايكن كوديرو إنجليس كوديرو فرنسيس كوديرو كروس كوديرو مركوا دين كيسئل دلت سواري مركي عادقة هيدا دلت غانحي دلتكن وحتلو جيسان شريدين في بحجرين أيون با حد وفو جاري ما هدين كي وحوي يوحي الدوسار كهاي صدو كاسم كبير يي بابا كبتن يا وحاوي هلية بنجا ورمارك عفريكا وحاوي هلية سنبي غير بغانا وعربت لا بحي وينب دانكي سوماليا دين في سيدي ما كاد يلما تركو بكري دلالك الانستيوشن هو فرق داي
مركا مر هدي دولة دان هدى جرتا اي دادال وغو جرتو ان لقع في الدين تا اما لقع خفي في مدود marka ma waxay u baahan tahay in hay'ad waliba deensiisay Soomaaliya ama dal walba deensiisay Soomaaliya in mid mid ula hadasho ma u baahan tahay
condition is baad jiray in aan qofna deensiga aanu caafiyo qofna deensiga si haysan adiga gelin ma isu gaar koona lacag loogu bixiyo qaadna ay caafiyo marka waxa weeye maamulka ay habeynayaan bangiga adduunka ee sanduuqa adduunka waxa la leeyahay in Soomaaliya deyn ku lahaa inay daaqada ka baxaan oo wada caafiyaan deenkooda isla mar marka Soomaaliya ka soo baxdo asbaabihii lagu xidhay inay ka soo baxdo
marka hadii nasiibka u hagaago nasiibkuba ku saacido Soomaaliya oo ay dhacdo in deentan muddo gaaban gudaheed laga cafiyo xagee Soomaaliya hiigsan kartaa maxaa u hagaagi kara
waxa ay hiigsan kartaa inay ma hawo qoro deentii baa la cafiyay inay marka gasho dadka maal qabin oo maal gashada adduunka hadday dowlad tahay hadday hay-ado tahay xataa hadday tahay dadka investment gashada ee aan iyagu deyn dad bixin ayaa waxaa kordhaya ogolaanshihii ay ogolaanahay Soomaaliya inay uga dhaqmaan dowlad caadi ah oo lala dhaqmi marka waxaan faa'iido ugu jirtaa maaha dowladda hadda xamar ka dhisanaya qaranka Soomaaliya oo dhan baa wuxuu ku soo noqonayaa xeer uu loo arko inuu dowlad caadi ah yahay oo dowladaha adduunka ka mid ah marka de waxaan filayaa inay guulgan Soomaaliya uu noqonayso ayaa dareenno noqonayso sababta qabsiga ka siyaasadda iyo hadii ay waxan arkala ku keenaa hadaan example haddii magaaladana saaro hadii ka hablo markii deynta laga cafiyay ka dad Ethiopia sanadkii waxay bangiga adduunka ku dhacay 1 bilyan iyo wax ka badan oo dadweynaha
waa tahay dhageystayaalkaasina waxa uu ahaa Dr. Cali Ciise Cabdi oo hore ugu soo shaqeeyay hay'adda IMF ee lacagta adduunka haatan madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada geeska Afrika waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Ashuud halkaad naga la socotaana waa VOA haatan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa dilka midiyaha loo adeegsado ee loo geysto amaba ay isku geystaan dhalinyarada soomaalida ah ee ku nool waddanka Britain maxaa sabab u ah dilkaasi sidee ka dhalinyarada looga badbaadin karaa qodobkaasi ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijka iyaga wicitaanka dhegaystaha waxaana marti igu ah Cabdi Cali Muuse gudoomiyaha ururka saaxiibada geeska oo arrimahan aad ugu dundaloola Cabdi marka hore ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka ee idaacadda V O A
waad umaadsan tahay waxaan salaamayaa dadka dhegeysanaya hadiyow waan salaamayaa
aad baad umaadsan tahay hadii aan ku bilaabo bal marka hore waxaad sawir kooban naga siisaa heerka dilka dhalinyarada Soomaalida loo geysto ama iyagaba isku geystaan midiyaha loo adeegsado ee ka dhacay waddanka Britain todobaadadii ugu dambeeyay
meel aad u sarreysu marayaa oo hadda waxaa la qiyaasayaa shalay deysay ugu dambeeyay maqaan wali in la daawacay laakiin tirakoobka shalay ugu dambeeyay nambarku 10 sano sanadkan ugu sarreeya waa daafadii shalay ama xogtii shalay uu ila wadaagay nin ka mid ah dadka sare oo booliska oo shalay aan la kulmay marka Soomaalida kaliya ma aha laakiin waddanka dambiyada mindiyaha ku dhaco dhan ba aad u batay taasna waxaa sabab u ah dhalintii oo aan dareemayn inay yihiin ay badbaadi karaan habeen mindi wadan marka nin kastaa markuu ka gurigiisa ka baxayo
hadda sida ay tahay waxa u badan tahay qolyaha ku dhex jira guruubyada gaangiga la yiraahdo ama ciyaal xaafadeed oo is urursada iyo u badan tahay kuwaas oo marka kuwa kale oo ka soo horjeeda iyaga u dirin baa nin walba hadda midi qaadanaya soomaalidiina guruubyadaasi ku kala jiraan dhalinyaradoodii oo ama xaafadaha ugu jireen ama macno kale ha ugu dhex jireen guruubyadaasi kamid yihiin marka nin walba waa inuu mindi qaataa nin kastoo ka hor yimaado guruubka kale oo uusan jeclayn uu mindida ku dhiftaa maxaa dhacay deh nin kastaa wuxuu rabaa inuusan noqon qofka ugu horreeya lagu dhifta isaga
marka guruubyadaasi israadsanaya maxaa ka dhexeeya maxay tahay ujeedada ay midiyaha isugu sitaan oo ay isku dilayaan marka ay isku hor yimaadaanba
ujeedooyin labaan u kala qaadi karnaa midka koowaad waxa weeye membershipka ama kamid noqoshada gaangiga qolada qolada xaafadan degan waa gruub isku xiran qolada kalena waa qolo ganacsi ah oo ah gruub darooga gada oo ku gada area gooni ah oo magaalada ah yacni daan tusaale kasoo qaadano waa adiga oo kasoo qaad xaafada xamar weyne ay ku xamar baan kasoo qaaday xamar weyne oo kale ay ku xiran tahay oo xaafada wixii darooga dhadhaa ka socdo oo la gado adigu aada leedahay marka ma doonaysid cid kale oo banaanka ka timi oo xaafado kale ka timi inay wax ku iibiso sidaa darteed qolyahaas kale oo isku dayay inay imaadaan waa waxay u yihiin yacni waa la ogaarsanayaa oo weliba waa ilya aragti baa ka dhexaysa kaas waa mid midda kale waxa weeye adigii ma gadi daroogo gurubyadana kamid ma tihid laakiin waxaad saaxiib la tahay ama la dhalatay ama qaraabo la tahay ama lagugu arkay adoo la jooga mid gruubyada ku jira mid kamida kuwa gruubyada ku jira sidaa darteed gruubyadan kale waxay kuu arkayaan nin iyaga xiriir la leh hadday marka xaafadahooda iyo meelahooda kugu arkaan waxay u malaynayaan inaa adigu sahan u tahay iyagii ama qofkii laga dili lahaa oo kale aada soo ilaalaynaysid sidaa darteed baa taagir ku noqonaysaa adoo aan ku jirin oo aan kamid ahayn dhibaatada ugu weyn oo marka jirta waxay tahay soomaalida qaarna way fahamsan yihiin gruubyadana waxay kala yihiin iyo territoriga ama dhulka ay kala xukumaan qaarna maba fahamsanaba marka qofka soomaaliga ahi wiilka soomaaliga ahi wuxuu ku jiri karaa gruub wiil kaloo soomaaliya oo laga yaaba xataa inay qaraabo yihiinna wuxuu ku jiri karaa gruub kale labadaa gruub midna mid ma cafinayo hadday ishelaan sidaa darteed wiilka soomaaliga ah oo gruub a ku jira inuu gruub b wiil soomaaliya ku jira dilo waxay u tahay wax weyne uu gaaray maxaa dhacay de nimankay ishayeen buu ninka dilay ma garanaysa
way faahfaahin dheeraada baan aad noo haysaa waan usoo laaban doonaa waxaan eegayaa balqadka telefoonka qofka ugu horeeya ee ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noo soo gudbi kadibna u gudub su-aasha aada doonaysa inaad weydiiso cabdicali muuse oo madax ka hay-adda saaxiibada geeska oo beryahanna aada ugu howlanaa ka shaqaynta dhalintan soomaalida ah ee midiyaha isku disha waa ku maqlaa horey uga
haya dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa anigu magacaygu waa fadli ibraahim ismaaciil oo joogta hargeysa walaalkay haddaan laba su-aalood weydiiyo waa ta hore waxaynu ognahay maanta hooyada ku nool qurbaha ama ingiriiska ama maraykanka ama danmarig halkay doontada aad joogtee inay naxdili kulmaal tahay oo naxdili jarg ay tahay waalidka dhulkaa ku noolay ay leeyihiin ilmihiin yaa lagaala wareegay oo waa lagaa duubsaday ma midi baa lagu diri maxabad baa lagu diri ma isagoota yowgu kuusoo hoyan oo markastaba hortay naxdili jarg yihiin waxaynu ognahay dhibaatada gaarka waa soomaaliya awlaadda waa lagala wareegaayo waxaynu ognahayaan dhe way xiitaa meesha laga dhan maarigin ay ahayd baan umalayn haddaanan qaldarayn hooyo la xubada oo ay dhashay lagala wareegay iyadii laba sanadood oo xariga loo gudbiyey haddana misaafir qoraynahay waxaan leeyahay haddaynu imika gudagallo waqti badan bay naga qaadan ma wax soomaalida u gaaraba walaal mise oo wax horta ummadda kale dowladaha ku hoos nool idinla qaban su-aashayda kale waxa weeye xildhibaanadeenna iyo dadka dhulkaa degan ee sharciyada ku leh dawax ihi miyaanay dadkan inay kala hagaan ama ciddii dadkan laysay lasoo malo miyaanay ahayn iminka raysal wasaaraha britain laakiin yidi labaatan kun oo ciidanaan hawl gelinayaa oo qolada midiyaha la cararaysa qabanaysa isagiiba iminka qori ku kacsan kuwa dhibaata ka taagan tahay dhaqaalihii ingiriiskaa dib lagu sheegayaa la leeyahay isagiibaaban dib
way
marka inaha aan waxba ka jirto aad meerayay inaan ku waydiinay walaal dibaacada Soomaalida ma wuxuu gooniyaa mise waa wax la inaa dabo assalaamu alaykum
aad baan raxantahay walaale waa hooyo dareemaysa waxa ka jira oo xaqiiqda ah meelaha aan deganahay wax la iska inda tiri karno ma aha in dad badan oo waaridiin ay ku dhiban yihiin qurbaha dad badan oo waddanka joogaana Soomaaliya joogaana sida ay u haystaan arrimo ayan ahayn walaal marka ugu horeysa tan ciyaalka la qaato cid walba ina la qabta oo qolada la yiraahdo social service oo ciyaalka haya ciyaal badan bay qaataan marka mid inagana gooniyo ma aha process dheer bayna martaa wax sahlan oo sida loo dhigayo oo sida loo sheegay ahna ma aha wax process dheer marta cunuga la qaatana dowladda lacag badan baa kaga baxda ciyaalkaasna haddii runta la sheego cunug marka laga soo qaado reer laga soo qaado xaaladda lagu soo qaaday siday doontaa ahaatee sharcigu wuxuu yahay in loo geeyo reer ay isku dhaqan yihiin inta badanna isku diin yihiin ciyaalkaas dadka hayaa lacag bay ku qaataan aad u badan anigu intaan hadda garanayo oo aan ka warqabo ingiriiska 375 ginni baa lagu siiyaa cunugii qofkii cunug korinayo socialku ay u keenaan lacagtaas lacag badan weeye mushkiladu meesha ay ka taagan tahay aynu rabno in inaga soomaalida ahayn inaan ogaano waxa weeye liiska in la galo oo la yiraahdo hooyaan ahay qol baa ii banaan cunug baan hayn karaa haddii dowladdu cunug soo qaado haddii liiskaas hooyo dadka soomaalida ah isku qoraan oo ay iyagu voluntary yahaan haddii ilmo soomaaliya la qaato annagahana loo keeno ilmaha marxalad kastoo lagu soo qaatay iyadoo aan la eegin baa waxa la fiirinayaa waalidiinta qoran oo voluntary-ga ah oo raba ilmaha inay koriso innagii liiska absolutely sireynu ka nahay ma jiro waalidiin soomaaliya oo dhahaya haddii ilmo soomaaliya lasoo qaado anaa korinaya anaa haynaya lacagna anaa laygu siinayaa ma jiro arrintaas waa arrin aan aad uga gaabinay taa intaan kaga baxaya waxyaalo badan oo waxa jira haddii hoos loo fiiriyo aan dadku siday u malaynayaan ayan ahayn way jiraan maamul xumo iyo waxyaalo ka dhaca xeedlaalinta iyo dembibaarista iyo waxaa ka dhaca way jiraan mid baan rabaa inaan abbaay walaale la wadaago ma jiro lawyer soomaali ah oo guud oo soomaalidu ku xirato oo ingiriiska ah oo kiisaska dadka laga qadaran yahay oo aadka weliba systemka ugu qadaroodo wax ka qabtaa ma jiro waa waxaynu ka taabinay haddeer un baanu raadinaynaa inaan samaysano lawyer guud oo soomaalida oo dhan lawyer u ah haddii aanu helno lawyer soomaaliyah oo arrintaa naga caawinayo oo dadku lacag bay siinayaan lacag la-aan ugu doodi mayo laakiin inuu noqdo qof champion ama u istaaga inuu soomaalida kiisaskeeda dhan gacanta ku qabto wax fiican bay ahaan lahayd
qodobka kale
oo aan qodobkale ugu dambaysiinaya waxa weeye waa siday sheegtay waddankan dad badan baan ku joognaa Maraykanka sidoo kale haddeer Ilhaan Cumar baa ugu horreysay Maraykanka inay noqoto Congress Women noqoto halkaa naba lihinba haddii marka soomaalidu intay isu timaado ayaan miisaskii go-aanka lagu gaarayay aan dad u joogin oo aan cidna u joogin sahal ma aha in dad u doodo oo dhaqdhaqaaqa la helo ugu dambayntii anigu qof caadiyaan ahay qof ma ahi yacni MP ah ma ahi councillor ma ahi waxaan ahay uun qof bulshada rayadka ka mid oo shaqaynayo iska ordaya uun baanahay annaga ururkeenu laakiin waxaa loo baahan yahay dad miisaskii go-aanka fadhiya taasna waxaan uga fadhinaa bulshada soomaaliyeed
aad baad u mahadsantahay dhegeystaha xiga baan u baaqayaa fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysay inaad weydiiso martida barnaamijka
magacaygu waa Sultan Cabdiraxmaan waxaan joogaa Hargeysa laba su-aalood ayaan weydiinayaa martida su-aasha koowaad waxay tahay dhalinyarada fanaanka lagula kacaya kaalintee ayay bulshada kaga jiraan ma ganacsatay ma ardayba ma dad daraad isticmaala su-aashii labaadna waxa weeyaan falankanima soomaalida ayay u gaarihiin se bulshooyin kalena way la wadaagaan su-aashiina aan kusoo gabagabaynayaana waxay tahay ilaa hadda ma la hayaa xog rasmiya oo ku saabsan cidda bartilmaameysanaysa dhalinyarada
su-aashaa ugu dambeysa aan ku bilaabo ma jirto cid dhahaysa ciddaasaa soomaalida raadsanaysa majirtee waa gurubyada hadda aan sheegayo iyagu is ayrsanayo oo ama daroogo iyo waxa isla gado oo isku gruubka ah ama waa kuwa hadda aan sharaxayo aan shaqo kulahayn oo ah qof uun ama qof gang member yaqaana oo ka mid a kuwa gangiga yaqaana ama si kale la xiriir ama walaalkiisa ama walaashiisa taas waa taas. Midda kale xogta saxa ah oo hadda la heli karaa waxay tahay oo dhibaatada ugu weyn oo taagan waxay tahay haddii la ogaan lahaa yacni waddankan tirakoobka ina ka qaldan waddankan dadka jooga haddii la dhaho soomaalidu waa intaa waxaana ka dhintay intaasoo wiil ama gabdhood baa ka dhintay sistemka waddanku xataa wuu ku baraarugidaha laakiin soomaalidii waxay yihiin muxuu ah waxay ku dhex jiraan black dadka madowga ay ku dhex jiraan dadkii madowgaana ku badan baa ka dhimanaya laakiin haddii group loo kala saaro oo la dhaho ethnicity ama la yidhaahdo waddan dadka kasoo jeeda loo kala saaro inagaa ugu badan ilmahaanu ma dad kalaasoo gooni ah oo kategori gooni oo waxbarta ama ganacsada oo layska dilaya maya waxay u badan yihiin ilma iskuulka laga cayriyey iskuulada laftigooda dib baa ka jiro ilmihii u dulqaadan mayaan oo wax yar hadduu dambiyasamay waa cayrnayaan marka ciyaalkaas waa ciyaal xoogaa nolosha ka bayray dariiqii fiicnaa oo nolosha ka bayray bay u badan yihiin ciyaalka howlahaas kala ma aha ciyaal toosan oo ama jaamacad dhigta ama shaqeeyo regularly si saxa shaqa u aada subax walba ma aha waa wiilasha waxay u badan yihiin wiilal waxayna waana wiilasha inta badan nolosha ka bayray sistemku ba ku fakeray sistemku ma ku dadaalay inuu caawiyo mayaan dhigi karaa yacni hadda waxaan fadhiyaa raadiyo waxaan garanaya maa sistemku waddanku kuma dadaalin baan qabaa oo gaabis baa ka jira in la weydiiyo dowladdana aada loo weydiiyo su-aalo ku saabsan war hal community baan nahay intaan annagaa ugu badan dadka ay hal group oo dadka ilma ka dhintay annagaa ugu badan annaga waxaana la qabto taas waxay ku xiran tahay in innaga ay naga timaado oo dad badan oo soomaali ah weligu waxaan ku talin lahaa waan u aada jeclaan lahaa ururada soomaalida oo UK ka jira waa badan yihiin haddii ay hal xaasi isla saxiixaan oo ay dalbadaan in hadda xafiiska ra-iisul wasaare wuxuu ku mashquulsan yahay brexitkii in laga baxo yurub iyo in kale laakiin hadday ku bareeshar galayaan dowladda wasiirka arrimaha gudaha inay la kulmaan ama laba qof ama qof xataa dirsadaan wakiilsadaan oo la kulmaan oo yidhaahdaan waxaan u baahannahay dadka keliya oo waxaan nahay intaasoo cunug gooni uga dhimatay marka il gooni aan u baahannahay waxaan rabnaa marka in waxna lala qabto kabacdi waxaa lagu weydiinayaa maxaa rabtaa in laydinla qabto innagu markaa intaan bulsho ahaan isku dhoqono cuqaal baan leenahay culin baan leenahay odayaal baan leenahay hooyooyin baan leenahay aqoonyahan baan leenahay intaan markaa dad guddiya u saarno aynu daano maxaa inoo ku fiican laydinla qaban karaa okay waxa keliya ugu horreeyo la qaban karaa waxa weeye marka hore anaysa ila tahay in la helo mekanismkii cunugan marka iskoolka laga cayriyo in gacanta lagu dhigo oo wax kale qorshe kale gacanta loo geliyo si uusan nimankii ayaan u qaaday haduu banaanka taagan yahay nimankii waxay leeyihin ma shaqaysid waddanku kuma jecla dowladdu kuma jecla waxba ma haysid iskuulka inay kaa cayriyeen waa aragtaa nagu soo biir lacagna waatan khalaas way yeesheen marka taas waa mida dadka soomaalida laga rabaa marka inay wax badan weydiiyaan dowladda dadkoo dhanna ma aha intay soo kacaan inay dowladda xafiisadeeda tagaane waa inay dad wakiishaan ba ila tahay qofku doono ha ahaado in ururada oo dhan oo jira intay hal mar isu yimaadaan ama hal platform xataa online ku sheekaystaan ay yidhaahdaan warqadaan aan qorno gabadhaan iyo wiilka aan labada gabdho aan dirsano wasiirka arrimaha gudaha loo tago hala yidhaahdo sidaan iyo sidaan aan horabna inu la sameeyo
way aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kalebaa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso cabdi cali muuse oo madax ka ah hay-adda saaxiibada geeska oo beryahan aada ugu mashquulsanayd arrinta la xidhiidha dilka midiyaha loo adeegsado dhallinyarada soomaalida a loo geysto
magacaygu waa maxamed arsame oo jeeda degenay somaliland wore waxaan salaamayaa dhamaan bahda v o eda waxaa kaloan salaamayaa masuulka barnaamijka madana cabdi cali muuse madana cabdi su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay dad badan ayaa waxay qabaan ama ay aaminsan yihiin sababta dilalka dhallinyarada soomaalida balse inay tahay waalidka oo aan la qabsan dhaqanka halkii ay tageen isla markaana waxaa xusid mudan in dadka la dilo ay san ku jirin dumar ka dhalinyarada ah oo si kaliya ay yihiin dhalinyarada rabka ah ama dhalinyarada yiraasha ah hadaba waa maxay sababta dadsay ee dilka dhalinyarada waad ma tan tahay inaan cadi
waye waxaad kala jeedaa sababta ragga uu u badisay
dilka dhalinyarada
waye uu ku maqlaya
adiga amadan walaal aad baad u maasan tahay asalaamu alaykum rajabiri oo dhan waxaan runaad sheegtay oo arin la dhigi karo yacni runbaa ku jirta arrintaasuna waxay tahay waalidiintu iyagoo ay dhici karto in cudur daar nacal ay yeelan karaan oo ay tahay waddanka siday ku yimaadeen iyo nooca dadka ay yihiin bay wax walbaa ku xirnaan doonaan laakiin fahamka waddanka inay muhiim tahay waalidku inuu fahmo haddii waalidku sistemka waddanka suu u shaqeeyo aada u fahmi lahaa waxaa dhici lahayd inuu waxa xun iyo waxa san oo waddan ka dhex socda ilmaha uu aada ugala qeyb qaato inuu ku dhiisi geliyo maxaa saxan maxaana qaldan qof bini aadamna waxaad dhihi kartaa waxaana waa qaldan yihiin ama waa saxan yihiin markaa adigu shaygii taqaanid taasu waa run oo hadda kahor dhowr jeer xataa fiyoweeda waa laga yaaba inaan ka sheegay ilmuhu markay iskuulka aadaan oo waalidkii ay arkaan inayn afkii aqoon oo cunugu u turjumayo waalidkii markaa wuxuu u arkayaa waalidka qofan afka garanaynin markaa waalidku intuu u yimaado ma dhihi karo dhalinyaradan aad raacaysid waxaasay ku xun yihiin ama filimkan ama heesahan aad dhegaysanaysid waxaasay sheegayaan oo ay ku xun yihiin iska dhaaf yacni riita ninkaas waa maqan yahay waxyaalaha noocaasi waa qaar baa maqan qaarna way joogaan waalidiin aan aqoon lahayn laakiin ilmahoo si fiican u koriyayo oo aan waxba aan gaarinna way jiraan maxaa u badiyey wiilasha waxa u badiyey sidaan u malaynaya gabdhuhu kuma jiraan gabdhuhu inta badan hooyay la joogaan oo hooyooyinka soomaalida khayr allah siiya inta badan gabdhaha iyaa gacanta ku haya waxaa jirta iyadana arrinta kale oranaysa odag iyo waxya sawir ka maqan oo siyaaro kala duwan uga maqan ama shaqo ama dadaal kale ama way jiraan odayaal guryaha aan deganayn oo sidakale ma deganayn way jiraan waa badan yihiin wiilkii markuu 12 gaaro wuxuu u baahan yahay qof rag ah oo uu ku daydo oo uu daba joogo laakiin waxaasoo dhan dad sameeyey way jiraan haddana ilmahooda dhinteen qadarta ilaah waa iskale marka hore oo qofku markuu dhimanayo waqtiga lagu dari kari maayo laakiin waxay ugu badan yihiin oo saldhig u ah waxa weeye wax la xiriira inay ku biiraan gruub gangi ah uguna biiraan wax ku saabsan draagis iyo lacag kaasaas saldhig u ah
qoysaska ay wada joogaan aabbihii iyo hooyadii iyo kuwa hooyada keliya ay caruurtii la halgamayso sidee bay ugu kala badan yihiin dhibaatooyinkan hadda aad ka sheekaynayso iyo weliba dhibaatooyinka kale ee badanaaba la soo darsaa qoysaska soomaalida ah ee qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka soo aada
waalidka inay laba ahaadaan ilaah baa disaangeliyo waa qorshe ilaahay samaystay inay labada ahaadaan wax wada koriyaan waa qorshe ilaahay samaystay oo aada u fiican oo dastuur fiican oo ilaahay sameeyey ah oo sunno ilaahay ka timi ah marka wax ka fiican ma jiraan labada qof inay wada joogaan xaqiiqdu waxay tahay dadka wax gaaraan waxa ugu badan hooyooyin keligooda wiilashooda ay wax gaaraan ama arrimahan dhexgala taasna waxay caddaynaysaa sunnada ilaahay markay khilaafsid oo ah aabihii inuu reerkii lug ku yeesho badan ama ha iska hor yimaadaan oo markaa ha kala tagaano ama si kale ha u kala noolaadayne taasu waxyaala badan bay sababsanaysa sabab badan bay u tahay wiilashaasu sida ay noqonayaan waxaa kale oo jira odayaal jooga oo aan xiriir badan lalahayn ilmihii shaqooyin iyo duruufo nololooda kalena ku dhex jira oo cayrinaya taasu marka ma u tahay yacni ma u tahay reason sax ah in odagu yidhaahdo aniga dee waxaan raadinayaa masaariifta reerkaan raadinayaa adigu ilmihii tuwishankana gey ismalcaamadana gey meel kastana gey ma u tahay aniga ila ma aha dad badan oo khabkhubara ayna waxay qabaan oo ay ku jiraan soomaali iyo culimo iyo cuqaal iyo ku jiraanna waxay qabaan in dhibaatooyin badani ay ka dhacaan reerka aan wada joogin ilmahooda reer wada jooga oo waxa jira odagii active yahay oo shaqadii iska yareeyey oo ilmihii ku mashquulay way jiraan ma badna
way
feeraha laftigoodan feeraha laftigoodan way soo gaaraan oo idiidahay qol waxba gaarayaan laakiin sida umumku yahay sida guud ahaan ay tahay waa reerka
qoysaskaas kala
maqan oo ay kala maqan yihiin
way dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa qadka ku jira fadlan halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su'aashaada
waye waa maanta walaal magacaygu waa Yuusuf Dhaqan Axmed waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho horta aad baan u xumahay in Soomaali halka London ku nool aad iyo aad sanad walba dad badan laga dilay marka su'aasha aan qabo waxay tahay waddanka waa ognahay wuxuu leeyahay jaaliyad Soomaaliyeed jaaliyada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada ama dadka kale oo rayidka ah Soomaaliya kala ka mid ah ma lahan miya wax xariir ah oo mar walba wax soo gaara si jaaliyada loo gudbiyo jaaliyad markii loo gudbiyana xukuumadda meesha ka talisa oo arrimaha qaabilsan loola xariiro
waa mahadsan tahay aye cabdi
aad baad u mahadsan tahay walaal safaarad inaan jirin Soomaali ah arrintan qayb weyn bay ka tahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha dowladda Soomaali dowladda federaalka oo halkan noogu yimid oo noo sheegay in safiir la soo magacaabi doono muddo dhow sida Mareykanka oo safiir loo keyey taasna waxaan ka sugaynaa dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay noo keenaan safiirkaas sida ugu dhaqsaha badan ay awoodaan sababto safaaradu wax badan bay qaban kartaa ugu dambeyntii dadku waa Soomaali oo lama dhigi karo yacni Soomaali ma tihiin taas wax weyn bay naga caawin lahayd jaaliyad isku xiran oo jirta oo anigu aan garanayo oo hal cod ku hadli karta hadda ma jirto dad waa jiraan badan oo ururo ah oo kala duwan oo siyaasad kala duwan u shaqeeya
way
ururna ma qaban karo shaqada waddanka taal oo bulshada u baahan tahay oo dhan urur walba dhinac buu ku aaday way dadaalaan aad bay u fiican yihiin shaqadaan
waye cabdi waqtigaba ay aad noo soo ciriirinaya su'aasha ugu dambeysay aan aniga ku weydiinayo waxay tahay badanaaba waalidka Soomaaliyeed ha joogaan Ingiriiska ama ha joogeen Mareykankan ama Canada meelaha badanaa dilalku ay ka dhacaan waxaa lagu eedeeyaa in waalidku ay qariyaan caruurtooda marka ay dil geystaan amaba ay waddanka ka dhoofiyaan taasina ay keento in dhibaatadii ay sii socoto arinta ma ka jirtaa waddanka adigu aad joogto sideese arrimahaasi wax looga qaban karaa oo waalidkii loogu wacyigelin karaa in haddii caruurtoodu ay dhibaato geystaan ay sharciga u gacangeliyaan
waxyaalaha la sheegsheego oo badanka laga sheegsheego iyo waxyaalaha sharciga ay waa kala duwan yihiin anigu markaan haddeer aan raadiyaha la hadlayo waxaan ku dhihi karaa waa la sheegaa in waalidiintu ilmaha ay qariyaan waana la sheegaa publiclyna waa loo sheegay qaarkood inay ilmahooda dhoofiyeen laakiin anigu kuma dhihi karo waajibta iyo majitamida kuma dhihi karo waxaan ku dhihi karaa in ay tahay shay suuqa ku jira oo la sheego waxaan kaloo ku dhihi karaa inay jiraan kuwa la daabacay oo laga heli karo saxaafadda waddanka laga heli karo kow midda labaad waxaa xusid mudan arrintaasu arrin saxa ilama aha waxaana caddeeyey oo proof caddayn nool u ah gabadha weynkeedu wiil Soomaaliya dilay wayadii tirisadika ta kugu dhow dowladda isu dhiib haddadan yeeli anaa kugu dhiibaya wiilkii markaa iyadaa geysaldhiga iyadaa xirtay tirabsika Soomaaliga u yeeratay iraac bay tiri gabadhii wiilka laga dilayday u tagtay televishinka la socday waa la wada arkaan umaleynayaa wiilkii u garaacday waxay tidhi cafi wiilka waa iga dhintay kana waa iga dhintay kana waa inoo xiray waa tusaale aada u fiican oo dadka Soomaalida oo halkan jooga keliya ma aha adduunkoo dhan kuwa jooga iyo Soomaaliya kuwa jooga intaba ablaay garanayso oo intaba lagu dabdhaqi karo maxaad cayde dilalka iyo cadaaladarada badan oo ka dhacda Soomaaliya dab way u noqon kartaa tano labadaa hooyana waxaan dhihi lahaa waxay muujiyeen muu ahaa say aad iyo aad geesinimo u leh oo runtii anigu markaan fiidiyaha daawaday waan ooyey waxaana ku ooyey keliya ma aha yani waxay wiilka ina ka dhintay iyo kanina ka xiran waxaan ku ooyey labadaa hooyo siday example ama tusaale fiican bulshada u yihiin haddaynu sidaa yeeli lahayn kuwana Soomaaliya joogo intaa isdilaya haday saa yeeli lahaayeen oo hooyadii mid laga dilaaba kan kale ay geyn lahayd iyo saldhiga geyn lahayd wax badan baa inuu daadi lahaa waxaan u malaynayaa inay tahay tusaale aad u fiican leh
way aad baad u mahadsan tahay cabdi
qabaasi dawlad
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cali Muuse gudoomiyaha ururka saaxiibada geeska oo arrimaha la xiriira dilka midiyaha loo adeegsado ee loo geysto ama baa isku geystaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool waddanka Britain muddooyinkan ka shaqeynayay. Barnaamijkiina waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsanayay Jacfar Kukay oo nala socodsiinayay haatanna war deg deg ah oo na soo gaadhaya wuxuu sheegayaa in magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay nabadoon caan ah oo si weyn looga yaqaanay gudaha magaaladaasi. Waxaa lagu magacaabay nabadoon Ibraahim Maxamed Ibraahim. Lama oga sababta loo dilay, waxaana dad goobjoog ah sheegayaan in lagu dilay bartamaha magaalada Afgooye. Kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana dilka nabadoonka si weyn ugu xumaaday shacabka degmada Afgooye. Wixii warar ka soo kordhana idaacadaha ay soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa. Haatanna waa barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha, waxaanu hayaa qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, martida oo loo kaco lana soo raa Soomaalidii hore meel sare ayuu hidaheeda kaga jiray. Wuxuu la mid ahaa waajibyada diinta Islaamku ay dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono. Sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xirsaari jireen, xataa haddii ay colaado jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli bistu ka qoyan tahay. Dadkuse waa dhiifoonaa oo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo qoraad aan weli laga heshiin qora ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay. Marmar bayse dhici jirtay ruux sadcaara oo warmoogihi inuu goor habeena ka soo kor dhaco ciddaas oo kale, taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde. Markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray? Sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garabba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro. Ha yeeshee, korkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay. Korkol bay ceebo dhici jirtayo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn ku soo hoyday. waxaa hadaba jirta sheeko la yaab leh oo arrinta la xiriirta, muujinaysana sida dhaqankii hore ee Soomaalida uu martisoorku ugu weynaa, isla markaasna nin la dilay in loo aara ay u ahayd waajib walaalkiis ama in adeerkii dusha ka saaran oo laga rabo inta uu jirkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan. Waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19aad noolaa lana oran jiray ilaa dhaga sharco ayaa nin socota ay goor ay fiyi tahay reerkiisa soo martiyey. Isnabdaarin kadib ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo, taasoo laga yeelay show. Isla markiiba ilaa ninka wuu gartay show. Kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 15 guu ka hor hebelkii ay maaleerka ahaayeen kii dili jiray. hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaaltoona arrintaa uma hayn, ilaawo ma uu garan, sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu gareen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray. Si kastaba ha ahaatee, ilaawo isaga oo aan wax dhiila ah ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay, habeenkiina si gobeed u sooray. waa uu kolkuu bariyey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobi caanaa u geeyey. isaga oo caanihii dhamaaya ayuu awal waa fadhiyeeye intuu kacay ku yiri isug oo inta aqalkiisii ku noqday kala soo baxay hoota dhagaleeya oo xiiraysa. Martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday. Markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabar kale ka saaray. Beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi, "Ilaa wow, ninkii haddaad bedelayso maxaad habeenkii u soortayo aad neefka shiris ugu qashay waa beligiina aad caanaha uga durdurtay." Wuxuu ku jawaabay, "Marti soorkana Allah igu lahaa, aniguna dhiiggiina cadeerkay baan ku lahaa." Soomaalidu waxay ku mahmahdaa fallaadi gilgilaysa kaagama hadho, taasoo loola jeedo wixii ku eg inaad yeesho un mooyaane marmarsiiya raadis iyo cudurdaar toonihi kuuma bannaana. Hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaana kooxa ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabaad dugsoono ay cawadaas ku badida iyo inta ay joogto wax ay gasiimato. Sabool kasta ha ahaatee cidda martida loo yahay meel ay ka keentaba waa inay labadaas arrimood ka soo dhalaashaa, haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray. Waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la odhan jiray Sheekh Maxamuud Cali Qablax oo xer badan wata ayaa beri reer Saboola u soo hoyday. Wadaadku wuxuu watay ari lixdana oo siyaaro loo soo siiyey. Ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay, ha yeeshee wuu ka xishooday inuu caraabiyo. Markaas buu ardaa u dhigayo gogol u keenay arigii ay wateenna intuu kaxeeyey ayuu kiisii ku daray. Si wacan ayuu habeenkaas martidii u soo riyeeyey, ari badan buu u qalqalay, subaxiina hilib buu ka dhargiyey. Barqadii martidii oo dhareegtay oo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ahaa wuxuu u yimid in Cali Qablax oo xertii dhex fadhiya. Intuu salaabay buu yidhi, "Sheekhow, dul iyo samis waxaa leedahay bal iga waran." Sheekhii oo halhayskiisu ahaa Dayran ayaa ugu jawaabay, "Dayran ikhwaan, kaaga waramaye horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dadihii ima soo raaceenoo way iga hadli lahaayeen ee intaa dul baan ku wadaa. Tan samirkana waxaan kaa idi mar wixii idhaafa uma tiiraanyoodo." Markaasaa ninkii yidhi, "Sheekh, waa hadal wanaagsan, waxaanse kuu sheegayaa anigii aan xalay idii qalqalay anigu ma lahayne kii miibuu ahaa, maxaa yeelay anigu sabool baan ahay, xoolo 30 ari ah yaa iga dhacda, xaasna waana shalagala. Markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin caraabiyo, dabadeedna arigiinnii waan xalay idiin qalqala." Markaasuu in Cali Qablax inta qoslay ku yidhi, "Dayran oo ikhwaan, imise neef baad noo qashay?" Markaasuu ninkii yidhi, 30. Markaasaa in Cali Qablax yidhi, 30 kalena qaado, maxaa wacay mar haddii adigoo Saboola inaad caraabiso aad ka xishootay wax kasta noo qalo waa inaan ku abaalgudnaa." Halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay isagoo magac xumana ka badbaaday. Waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah murtidii in Cali Qablax hadduu eebba yidhaahdo.
adi aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja oo inala socodsiinay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Haatanna aan ku nasanno heesta barriyaaq iyo fanaanka Sayid Khalifa.
Bilowgi kal gal kaba dirya kadi hisso inu beta barashada illogi gal gal kaba dirya kadi hisso inu beta barashada ballantiyo kishini gavadam barara kubalainai isa aroski balara batarkiyo iyarki abluhu ay bilaye udidihi unkaye kuharbachi wa adi na babi isi iyado labisi tima barpuran ka aashaqa kaiso balaisi idi hayta sheetada sabahna niyiri sahshito yasire minta lagu lahale kulkii lagu biciid xaday danta biday baroor diiq inuu igu bakiyey iban baan shii waa adi balaan sheeko baralay barkilman si wadi baqi abwani mansadan balayda barbar digo chawati bismillah idwako
heestaasi barryaaq iyo fanaanka Sayid Khalifa ayaa u dambeeya idaacaddaydii caawa inta hadii la dibraynu mar kale dib u kulmi doono. Waa aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikaron. La sidaas iyo fiid wanaagsan.
Adiche anam basati baatiyo kulaylaha dibta kula baqoline midbti san helay oleema leema samabihin rayadan bikaysa baaciyo gacanta kurdiyo xisaabka seeduga baxaysa laahi diriq dhacaysa mabelaa mabayda boqolaanu surahayn kambikada ma geysa qofka baadi kama qambaylasha maga calba nin beedkaday ma turayda ruxulyo ma cilba ildalaka masiiba ninka bihin jirnaageed isku baraq nugleeya biiwa madoorba iyo dacwarkaygan adiguun ka bogan karin waxaa ku bishaara annaboti iga dayay